тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін Наурыздың 5-і, дүйсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: қамауда жатып операция жасатқан Алға партиясының жетекшісі Козлов әйелімен кездесті. Гүлжан Ерғалиева қамауда отырған ЖСТП жетекшілеріне араша сұрап, абай ескерткішіне хат қалдырып кетті. Ресейдегі президент сайлауында Владимир Путин жеңіске жетті. Осы және басқа да тақырыптарды сіздерге Үкілей Бестай айтып береді. Қамауда жатып, көк етіне операция жасатқан тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов әйелімен кездесті. Бұл жайында Азаттық тілшісіне оның әйелі Әлия Тұрсбекова хабарлады. Оның айтуынша, Козловтың денсаулығы бір қалыпты, операция оның өз еркімен жасалған. Әлия Тұрсбекова кездесудің қысқа әрі еркін болмағандығын айтып отыр. Заң бойынша ауруханада күйеуімен кездесуге 3 сағат берілуі керек еді, бірақ маған небәрі 40 минуттай ғана уақыт берді, дейді ол. Кездесуде тергеушілер Козлов пен әйелінің не жайында сөйлескендерін тыңдап отырған. Қаңтардың 26-сында Алматы қаласы Алмалы аудандық соты Владимир Козловты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 айға қамауға шешім шығарған болатын. Наурыздың 5-і күні Гүлжан.орг сайтының бас редакторы Гүлжан Ерғалиева Алматыда қамауда отырған ЖСДП жетекшілері Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов, мұнайшы Естай Қарашаевты және басқа да қуғынға ұшырағандарды қолдау акциясын өткізді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Ерғалиева Абай ақынының рухынан қамаудағы оппозиция жетекшілеріне қолдау көрсетуді, биліктің халыққа озбырлығын тоқтатуға көмектесуді сұрап, ескерткішке хат пен гүл шоқтарын қойып кеткен. Жиналғандарға Абайдың 11-ші қара сөзінен үзінді оқылған. Қаңтардың 28-і мен ақпанның 25-інде Абай ескерткіштерінің жанында оппозиция екі рет митинг өткізген болатын. Екеуінде де ұйымдастырушы ЖСДБ жетекшілері Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов рұқсат етілмеген митингіні ұйымдастырды деген айыппен 15 күнге қамалған. Кейбір белсенділерге митингке қатысқан үшін айыппұл салынған болатын. Ресейде Владимир Путин сайлаушылардың 64.175% дауысын жинап президент атанды, деп хабарлады дүйсенбіде Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Владимир Чуров дүйсенбі күні. Оның айтуынша, бюллетендердің 90% саналған, Путиннен кейінгі орынды 17.19% дауыс жинаған коммунистік партия жетекшісі Геннадий Зюганов иеленсе, одан кейін Михаил Прохоров және 4-5 орындарды Владимир Жириновский мен осы Справедливая Россия партиясының жетекшісі Сергей Миронов иеленген. Тәуелсіз бақылаушылар сайлау барысында заңбұзушылықтар көп болғандығын айтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушысы Тонино Пикуло:
According to our assessment, these elections were unfair.
Біздің бағалауымыз бойынша бұл сайлаулар кейбір жаңаша прогрестеріне қарамастан әділетсіз өтті, деді ол. Жалпы ел бойынша жоғары дауыс жинағанына қарамастан Путинге Мәскеу сайлаушыларының тек 48% ғана дауыс берген. Бұл Ресей аумағындағы ең төменгі көрсеткіш. Владимир Путин ең көп дауыс жинаған аймақтардың арасында Шешенстан тұр, онда Путинге сайлаушылардың 99.73% дауыс берген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Наурыздың 4-і Оштың қалалық кеңес сайлауына қала әкімі Мелис Мырзахметовтың ұлт бірлігі партиясы 47.35% дауыспен алға шықты. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, президент Алмазбек Атамбаевтың социал-демократиялық партиясы 23.98% дауыспен екінші орында келеді. Қала мәрін тағайындау үшін женіске жеткен партия қалалық кеңестегі 45 орының кем дегенде 20-сын иеленуі керек. Наурыздың 1-ндегі Ош қаласында мыңдаған адам қатысқан митингте оппозициялық партиялар Мелис Мырзахметов пен ұлт бірлігі партиясына қолдау білдірілген болатын. Бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев 2010 жылдың сәуірінде